zaren esatea, garai berri bat dala, aldatu den bakarra, zeu bazara. Beti izan da errazago, bertan bera ustea, hor jarraitzea baino. Ai, 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 kamarada, nola alatzen diren gauzak, hain gorri orain jango.
Esan behar dugu eguna altzatzen ari dela, eta ostarteak ireki, eta eguzkia ikusi dezakegula areatza honetatik. Zeuen Elhuyar Zientzia Azokan denetariko proiektuak ezagutzen ari gara, beste bat ekarri dugu gure maitxo honetara, Alasne Institutotik datoz, Sandra, Naroa eta Aroa, egunon.
Egunon.
Eta, bueno, zuek baita ere kutsadunarekin kezka duzu, ez?
Bai.
A ber, kontaiguzu, zein dan zuen proiektua, zein da laur bada ere.
Bale, batzuetan, etxean erabilitako produktuak garbitzeko, adibidez, arropako detergenteak edo mahaiak garbitzeko detergenteak, asko kutsatzen dute eta tentsio aktibo asko daramate hori aparra sortzen duena. Eta hori guztia...
Eta horiek joaten dira, itxasera.
Bai, gero, depuradoratik pasatzen dira, baina ez du ondo kentzen hori guztia.
Ez du guztiz kentzen.
Bai, eta gero hori itxasoetara joaten da. Eta batzuetan edo itxas espezie asko kutsatzen dugu edo hiltzen dira, eta ere, pues, pertsonoi batzuetan ondartzara joaten zaretenean, adibidez pertsona batzuek edo rontxak daukat edo...
Bai, ez, azalean...
Bai.
Bueno, mantzak edo, bueno, egiten ditu. Hori kezka.
Bai.
Eta orduan, saiatu zarete, ez dakit, detergente edo garbikari bat naturala egiten edo nola? Zer egin
duzue? Bai, iragazki edo filtro bat egin dugu eta goroldio espezifiko bat aurkitu dugu espamun deitzen dela eta gure iragazki naturalan jartzen badugu detergentea, tentzio aktiboak eta aparra zurgatzen du.
Aha. Orduan, ondorioa zein litzateke? Zer hori jarri beharko genuke etxean, non?
Ez, itsasoan guk egin nahi duguna da itsasoan, ba ipintzea edo plantatzea goroldio hori horrela ba aparreko edo itsasoaren daukan ba apar hori guztia kentzeko eta zurgatzeko eta horrela ba goroldioa bizitzen du eta ez dugu ba espezie bat estingitzen edo horrelako hori.
Bale, ados. Orduan, ondorioztatu duzue goroldio hori naturala dela, ez? Egiten
bai.
Duena da, bueno, bitxori edo zikinkere hori hartu, ez?
Bai.
Froga guzti hauek itxasokurarekin egin dituzue, laborategian, nola izan da prozesua?
Egin dugu froga, lehenik eta behin, bi goroldio desberdinekin.
Bale.
Bat, espagnum izenekoa, eta bestea, ba, kalean aurkitu dugun edo? Beste, bai, goroldio batekin. Eta bai ikusten da, espagnumarekin desberdin handia dagoela.
Mm-hmm.
Ere...
Eta espagnum hori, bada hemengoa, nondik atera duzu edo...
Ba...
Zitakit,
Bai ikusi dugu, ibaiaren ertzetik eta hortik, baina guk kantitate asko behar genuen, eta frogak egiteko horregatik erosi genuen, eskentzeko...
Vale,
bai, bere naturatik. Ere, beste ikerketa bat egin zen, beste pertsona batzuk egin zuten, baina ez zen ondo atera.
Eta
akats hori saiatu gara zuzentzen.
Eta akatsa zuzenduta emaitzak ondorio onak atera dituzuen.
Bai.
Bueno, hori ez da beti horrela izaten, ez?
Ez.
Laguntzarik izan duzue prozesu guzti honetan urtean zehar?
Gure
irakaslea.
Bai, ez, lagundu dizue. Bai. Zientzia Azokara zatozen lehen eguna da, osea lehen urtea.
Bai.
Bai. Bai. Tan, esperientzia?
Ona.
Ona.
Ona? Bai.
Bai.
Izan duzu aukera beste proiektu batzuk ikusteko,
ez? Ez, oraindik
ez. Oraindik ez. Pasatu dira aztertzaileak zuen etxolatik.
Bai, bai.
Eta?
Lotza pur bat.
Lotza? Baina, bueno, ere aholkuak eta ematen dituzte, ez?
Bai,
dena,
bai.
Zer esan dizuete?
batzuek ondo eta beste batzuk aurpe garraro bat ipini dute, baina bueno.
Claro, bueno, goroldio hori igual landatzeak kalte egin aldiolako beste espezie bati, esaterako. Ez dakigu, eh? Hori ere aztertu beharko litzateke agian, bai. Ez? Bueno, ba, Sandra, Naroa eta Aroa, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta segi zuen etzulara hortze azalpenak ematera. Agur. Txiki itzu duzu eta.
Bai. Agur.